kun radio sagale americati radion sagale america witata qabe hanga jumatat galgala ke sasa ala ma folakka jal qabe hanga sasadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra ka dabarsu saganta fan oromo amma jalqa bakkarran dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sinaa gahu dhaggeeffatoota keenyaatti tamooltan guyyaan har'aa guraan dhala 11 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati.
Pireezidaantii Suudaan kadhuri Omar al-Bashir mana murtii addunyaatti kennuuf yaayyuu irratti walii galan. Pireezidaantota Ameerikaan filachuuf qophaa'uu jirti keessaa eenyutti wayyaa jettan. Uummati baay'eetiin abbaa filatu keessaa ilaallachuu jira. Obarattoolan soraa lafee daa'imtuu biyya santeem.
Sirni awwaalcha pireezidaantii keeniyaa duraanii kan Daaniyeel Araaf Mooy har'a raawwatame oduu keessatti gabaasa qabna. Magaalaa Jimmaa keessatti hiriirri mormiif deeggarsaa geggeessameera. Namoonni vaayirasiin koronaa keessatti argame jedhamuun shakkaman qoratamanii bilisa ta'uun gabaasame lamaanuu oduudhaa booda dhiyaata. Hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii naannoo Oromiyaa waliin marii kaleessa eegalle har'a xumurraa qophii waa'ee uummata Oromoo irrattis keessummaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura guutummaa oduuf. Sora
Mootummaan Suudaan pireezidaantii isii kadhuri Omar al-Bashir mana murtii waanjala addunyaa qorata ISIS kennuu fi EA jedhe. Mootummaa cimsa Suudaaniif paartii mormituu Darfur jiranitti har'a Khartuumitti hortaa'aniitiin tan irratti walii galan. Akka oduu himanii paartii mormituu sochii haqaaf walqixxummaa Suudaan Ahmed Tugor VOA himetti marii tanaan Bashiirii fi bulchootis waliin hojjetan nama afur mana murtii addunyaa Zaheeg jiru kennuuf yaayyuu irratti walii galan. Kennitiin tun torbaan dhuuf keessa ta'uufa dandeetti. Mana murtii waanjala addunyaa qoratu ICC'n pireezidaantii Suudaan al-Bashiir dhiignam hedduu jissi jedhaniitiin balleessa hedduun qorachaa bahan qabuufillee marradduutti gaggaman. Bashiir ganni 30 caalaa biyyisuun addunyaa walanqiseetiin bulche eebilli barhum 2019 humnumaan hojiirra buusanii mootummaa isaa gargalchan. Daaniyeel Arap Mooy pireezidaantii keenyaa kadhuri har'a Naayiroobbiitti awwaalan. Mooyiin pireezidaantii keenyaa lammeessoo torbaan dabre ganni 1995 Naayiroobbiitti lubbuu dhabe. Galmoo Daawitiitti Naayiroobbiin erge.
Keeniyaa ganna 2004 kan gaggeessan pireezidaantii keeniyaa lammaffaa Daaniyeel Arap Mooy sirni awwaala isaanii har'a gaggeeffamee jira. Pireezidaanti Mooy torbee har'aa dhalatanii ganna 1995 hospitaala keessatti lubbuun isaanii du'aan kan dabarte yoo ta'u sirna awwaala biyyaalessaa isaaniif har'a gaggeeffame kanarratti aangawoonni mootummaa keeniyaa biyyoota nollaa gaanfa Afrikaas irratti argamanii jiru. Miseensa mana maree kutaa bulchiinsa baaringoo kata'an ilmi isaanii Geediyoon Mooy abbiyyoon isaanii keeniyaaf bara gaggeessummaa isaanii waan gaarii hojjechuu himanii warra yeroo gaddaa kan isaan bira dhaabbate galateeffatanii jiru. Paartii mormituu biyyattii keessatti ga'ee guddaa akka qaban Raayilaa Amoloo Odiingaas wallabdee Mooy duukaa qaban furatanii waliin yera biyyattii akka yeyyaban ammas tumsa lammiilee biyyattii walitti fiduu mootummaan keeniyaatti jiru waliin bocuullee dubbatan. Awwaala Mooy irratti ka'aa argaman mootummooleen ollaa keeniyaa pireezidaanti Mooy olmaanuuf oolaniiruu jechuun leellisan. Pireezidaantiin Suudaan Kibbaa Salva Kiir pireezidaanti Mooy bilisummaa keenya akka arganu nu faana nama falmee yoo jiran Yoweri Museveni fi Paul Kagame ammoo gamtaa biyyoottan Afrikaa ba'aa ijaaruu keessatti Mooy nama utubaa turanii jedhan. Mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uun awwaala kanarra ka turan pireezidaant Saahilewarq Zawudees bara Mooy Itoophiyaanii fi Keeniyaan ollaa dansaa turanii jiran.
We will always remember the fundamental role that he has played in the formation of our regional organization IGAD back in 1986.
Yommuu ga'een IGAD hundeessuu keessatti taphate kan inni bara gaggeessummaa isaa bara 1986 keessa bahes gonkumaan hin dagannu. Mooy har'a nu biraa dhabamus hojii gaarii hojjetee darbe fumnee hojjechuun walitti dhufeenya gaarii Itoophiyaa fi Keeniyaa jidduu jiru ittuu cimsinaa jechuun dubbatan. Keeniyaattiinis gama isaaniitiin Mooy bu'uuraalee misoomaa biyyaaf diriirsuun ijoollee durbaa fi barnoota sadarkaa tokkoffaa tolaan ijoolleen ol deemtu akka baratan nama taasisan jechuun dubbatan. Ganna 1995 qabu qotan Daaniyeel Torootii Chaaraaf Mooy abbaa ijoollee 8 turan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobbii.
Dhaloonni VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan ji 10 duubatti pireezidaantii filate paartiin Demokiraatii Tiraamp irraa hojii tana fudhachuu fi ammaan tan nam torbatti wal taafee dorgommachiifachuu jirti jara kan keessa eenyutti jaalatan jettan. Ameerikaatti agasiittuu abbaan fedhe keessa ilaallachuu jiran keessumattuu Ameerikaa gama kaabaa dhiyaatti warri New Hampshire filannoo tanatti jira filannoo tanaan piraayimeerii jedhan eedal kan warri hedduutti walitti dhufeetiin abbaa filate keessaa filate warra torbaa walitti of keessa itti aanaa pireezidaantii Ameerikaa ka durii Joe Biden nama dorgommii Ameerikaa pireezidaantii dorgomeetiin dhaba Sandy Berners Sanders fi nama hedduutti walitti dorgomuu jira Amy Coocher Elizabeth Warren faallen warra dorgomuu jir keessa tokko. Bulchooti fayyaa Jaappaan doonii biyyi isaanii nama vaayirasii koronaa qabu 65 keessatti argan waan inni keessa jiru qorachuu jiran torban lama asitti iyyuu jira kan magaalaa Yokohoomaatti moggaatti baasaniitiin qorachaa turan namni duraan vaayirasii irratti argan amma gara 1,135 dhiyaatee jechuudha. Akka kanaan Jaappaan keessa nama 1,150 irratti vaayirasii kan argan doonii kana keessa gara nama 3,700 jira. Bulchooti Jaappaan jara kan kophaa baasaniitiin to'achaa bahanii gara torbaan dhufuu keessa doonii kun hojiitti deebi'uu danda'a. Badaan tokko mana barumsaa waraana Afgaanistaan Kaabul jiru keessatti har'a nama 5 bombiin fixe. Namni kun bombii ofittidhee bombii waliin tokkee nama fixe. Akkana keessa jira gamkaan in Awurooppaa magaala hedduu keessatti bubbeen nama karfaffuun nama hedduu galaafatti kaa'an amma biyyattiitu mataa ol qabachuu jirtu oduu namaaf qabtan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoonni magaalaa Jimmaa har'a hiriira mormiif deeggarsaa gaggeessanii jiru. Paartii badhaadhinaa Dr. Abiy Ahmadiin dursamu yoo deeggaran paartii Kongresii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaan gaggeeffamuuf tibbana magaalaa Jimmaatti marii hawaasaa gaggeessuuf karoorfate jedhamaa ture immoo mormaniiru. Dhimma kanarratti Profeesar Mararaan Guddina irraan deebi'aa Profeesar Mararaa Guddinaa deebii kennaniiru. Tsahaayee Damxootu gabaase.
Har'a magaalaa Jimmaatti fiigichi mormii fi deeggarsaa gaggeeffameera. Fiigicha har'aa irratti dargaggoonni hirmaatanii akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bilbilaan himanitti fiigicha kanaan paartii Kongireesii Federaalawaa Oromoo mormuu fi muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiin deeggaruuf akka ta'e dubbatani. Dargaggoo Guutamaa Haayidar jiraata magaalaa Jimmaati. Hirmaattota fiigichaa har'aa keessaa nama tokko.
Kaayyoonni fiigicha kanaa deeggarsa Dr. Abiy fi mormii arrabsoo adda addaa Dr. Abiy fi uummata magaalaa Jimmaa irratti godhame sana mormuudhaan goone. Haala kanaan nuu si bira jirraa qaalaa miti Jimma lafas qabdi namas qabdi kan jedhuudha. Dhaadannoon bira jiru siyaasa kan keenya yaada bilchaataadhaan malee arrabsoodhaan mormuu achuun hin danda'amu kan jedhu dhaadannoon dhaqsifamaa oole. Itoophiyaan kan biyya hundaati, Oromiyaanis kan Oromoo hundaati kan jedhuudha dhaadannoon jijjiiruga.
Arrabsoon qaama kamiin kan uummata Jimmaa irratti qaqqabee akkasumas immoo muummee ministeera Itoophiyaa irratti kan qaqqabe?
Arrabsoon kan qaqqabee danuudha. Kanaan dura Jimmaa lafa malee nama hin qabnu kan jedhu itti gaafatamaa paartii gaafaawwatiin haasa'amee ture. Kun jechoota gootota Oromoo kan jedhu keessatti illee galee jira. Jimma immoo namas qabdi lafas qabdi akkana jedhamuu hin qabnu kan jedhuudha. Waan kanaa dhiifama nu gaafadha. Waan jettaniif nu ibsaa jennee jaarsoliin abbootiin bahanii kana gaafatanii turani deebiin nu kenname hin jiru. Gara kana dhufuudhaaf jennaan utuu nuti walitti eenyuun jedhin komii qabnu maalii fi miidiyaadhumaan bahanii jimmasee akkuma Oromoo kaanii namas qabaa lafas qabaa Oromoodhumaan waliin kan jedhu maaliif nu ibsinedha. Gama biraatiin arrabsoon diqaalaa kan jedhu warra addaa kan jedhu addaggee kan jedhu yeroo adda addaa fi gocha raawwii dadhabina siyaasaa kana sun hin danda'ama. Garuu nama namummaa isaatiin diqaalaa jechuun arraba maatiiti. Maatiin isaa immoo hawaasa Jimmaati. Kun nurratti godhameera kan jedhuudhaan yoo dadhabina qabaate isin immoo yaada gaarii qabaattan eenyu nu filachuudhaaf qophiidha. Oromoodhaaf maabaaf sugidde jedhamee arrabsumuu hin qabu. Namni harii Itoophiyaa kana keessatti qixxeedhaan buluu qaba. Yoo inni dogoggore immoo dogoggora isaatiin isin immoo yaada gaarii yoo qabaattan isin filanna malee arrabsoo nurraa dhaabaa kan jedhuudha.
Akka yaada dargaggoo Guutamaan jedhetti hawaasni magaalaa Jimmaa jechoota jibbiinsa mul'isaniin waltajjii adda addaa irratti arrabsamaniiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaas arrabsamaniiru. Akka nama dhalataa Jimmaatti isin cinaa jirra jechuu keenya ibsachuudhaa fi fiigicha kana qopheessinee jedhee dubbata.
Gama biraatiin arrabsoon diqaalaa kan jedhu warra addaa kan jedhu addaggee kan jedhu yeroo adda addaa aktivistiidhaan Abiy irratti godhamaa ture. Akka siyaasaatti gocha raawwii dadhabina siyaasaa kana dadhabina sana ibsuun hin danda'ama. Garuu nama namummaa isaatiin diqaalaa jechuun arraba maatiiti. Maatiin isaa immoo hawaasa Jimmaati. Kun nurratti godhameera kan jedhuudhaan hin arrabsinaa nus bira jirraa. Yoo dadhabina qabaate nus isin immoo yaada gaarii qabaattan eenyu nu filachuudhaaf qophiidha. Oromoodhaaf maabaaf sugidde jedhamee arrabsumuu hin qabu. Namni harii Itoophiyaa kana keessatti qixxeedhaan buluu qaba. Yoo inni dogoggore immoo dogoggora isaatiin isin immoo yaada gaarii yoo qabaattan isin filanna malee arrabsoo nurraa dhaabaa kan jedhu.
Dhimma arrabsoo jiraattota magaalaa Jimmaa ilaalchisuun dargaggoonni fiigicha kanarratti hirmaatan kaasan Profeesar Mararaa Guddinaa dura ta'an paartii Kongireesii Federaalawaa Oromoo deebiittaa nu kennaniiru.
Leen bineensuun qabee waan of rakkifti malee waan namni dubbattes akka hin taanetti hiikoo kennitee rakkatti malee jimmi saba keenya dha waanan saba keenya rasuuf hin qabu. Saba keenya dhiitti saba biraayyuu addina rasuuf hin jiru. Waan hin taane akka hin taane sabatti manii waan hin taane sabaatti bormichi Oromoos hamma danda'etti irreetu bara gadee kana jala baana jedhanii waan cidiin sun qabee rakkisifatti fakkaata nama lee. Saba keenya waan rasuuf hin qabu jimma yeroo baay'ee rageera. Warra keessumaa jimmaa yuunivarsiitii warra keessumaa kabajaa godhee waame qabsa Oromoo gubbaatti warra kaawwachiin dubbanne keessaa tokkodha. Jimmaa yuunivarsiitii bormatan kan ta'e tokkoon karaa qorannoo isaa ta'u karaa biraa dagaldamii dormafaa obbidootu maattuu turuun nyaachisee malee jitti dorgommee turre ajjeennaa kanas wal ga'ii dhageera. Warra dhugoo isaaniiyyuu qabee barabbaa biyyaa fa'aa maaliifii qabee darbee darbee nan arga waan akkasii namni natti kaasee jiru. Ani gama yaaladhutti waan akkasii waan jedhuuf isin jiru jenne.
Fiigicha kanarratti namoonni hirmaatan tiishartii suuraa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed qabu kan uffatanii fi dhaadannoolee garaagaraas kan dhageessaa turan ta'uu ibseera guutamaan. Akka namoonni fiigicha kanarratti hirmaatan dubbatanitti dargaggoonni magaalichaa gandoota 17 keessaa walitti ba'an fiigicha deeggarsaa fi mormii kanarratti qooda fudhataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Gara gabaasa sattaanutti naaceenu eeruu namoota vaayirasii koronaan shakkaman 39 dhaqqabe keessa namoonni 14 mallattoon vaayirasichaa irratti mul'ataa ture qoratamanii bilisa ta'uu isaanii Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beekse. Imaltoota 1,172 ol ta'aniif sakatta'insi qaamaa taasifamu Instituutichi beekseera. Muktar Jamaaltu gabaase.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa ibsa har'aa waajjira isaatti miidiyaaleedhaaf kenneen akka ibsetti eerulee koronaa vaayiras 39 dhaqqabe keessa adda seeca'eetiin mallattoo dhibee kanaa kan agarsiisan namoota 14 sakatta'insa laabiraatoorii taasisan walaba ta'uu isaanii adda baafachuudha dubbate. Adeemsi sakatta'insaa fi of eeggannoo xiyyeeffannaa guddaadhaan taasifamaatiin jira kan jedhan daayireektarri ol aanaan Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abaata namoonni hanga ammaa shakkamaniitiin bakka kophaatitti hordoffii fi tajaajilli yaalaa kennamaafiitiin jiru keessa nama tokko qofatu hafee ture. Innis guyyaa kaleessaa walaba ta'uunsaa mirkaneeffamee gama maatiitti galeetiin jira jedhan Dr. Eebbaan akka ibsanitti yeroo ammaa kana namni bakka hordoffii fi tajaajila yaalaa kophaatitti kaahameetiin jiru tokkollee hin jiru jedhan.
Qarba gizee diraasi ተጠርጣሪዎች ላብራቶሪ ግልጋሎትና ድጋፍ በመንፈልግበት ወቅት ወደ ደባ አፍሪካ እየላክን ነበር።
ሀንገድ ይሄን ከና የሮ ነሞኒ ሸከመኒትኒን ዱፈኒፊ ተጃጅለ ላብራቶሪ በርባኑ ከመ አፍሪካ ኪባቲት ቱሬ ከኑት እርጋቲኒን ጅሩ ገሩ አም keessattu torban darbe dhumaa as deeggarsi dhaabbata fayyaa idila addunyaatii fi tumsa Afrikaa CDC'n nuu qindeessaniin kiitilee qorannaa vaayirasii kana adda baasuudhaa danda'an argannee jirra. Haala kanaan shakkamaan vaayirasii koronaaf kamiyyuu yookaan dhufu taate gama Afrikaa kibbaatitti erguu dhiisineetiniin asumatti sakatta'uu eegalleetiniin jirra. Yeroo darban keessattillee shakkamtoota vaayirasii noovel koronaa 6 asumatti sakattaaneetiniin walaba ta'ellee ibsuun kennan yaadatama. Adeemsa vaayirasii kana calaluu fi hordoffii taasisuu keessatti hojii mirkaneeffannaallee sadarkaa asumatti adda baafachuu dandeenyu uumneetiniin biyya keenya keessatti qorannaa kana taasisuu danda'uu kenna ibsuu barbaanna jedhan Dr. Eebbaan. Erga rakkoon vaayirasii noovel koronaa sadarkaa addunyaatitti uumame as jalqabeetiin xiyyeeffannaadhaa fi sakatta'iinsa Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa seensaa fi baha biyyatti hundarratti taasisaatiniin jiruun ammajjii 14 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa kaaseetiniin hanga gurraan 22 bara 2012 lakkoofsa Itoophiyaatitti sakatta'iinsa taasifameen namoonni 1,172 olii sadarkaan oowwasaanii dhibee kana hin qabamoo hin qabuudhaan adda baafamanii sakatta'amaniitiin jiran jedhan Dr. Eebbaa Abaata. Dabalataanis dhimma tamsa'ina vaayirasii noovel koronaa irratti hubannaa kennuudhaaf ogeessota sabaa himaaleetiif hojjettoota hoteelaa akkasumatti ammoo qaamolee ogeeyyii fayyaa dhaabbilee fayyaa hawaasaa hundaaf iyyuu leenjiin kennamaatiin jiraachuu dubbatan. Adeemsa kana keessatti wiirtuun addatti tursiisaniitiin itti yaalan garagaraa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatiin hundeeffamaatiin jiraachuu kan dubbatan Dr. Eebbaan yoo rakkoon uumamellee deebii hatattamaa kennuun akka danda'amuuf paarkiilee indaastirii naannolee hunda keessa jiran keessatti wiirtuuleen addaa dhaabbataniitiin jiru jedhan. Haaluma kanaan naannoo uummattoota kibbaa magaalaa hawaasaatittillee biiroo fayyaa naannichaa waliin ta'uudhaan
hojin wal fakkatan hojjetamatin injira chukasan Dr. Ebba Abate director institute fayya hawasa ethiopia
ba ayer marafiyochachin ndiyum demo bayers yallow ye atakalai ye tenekake sira betegebiu mengedi yihede no bilen megemgem inchilalle
nemota gema balaliqin lensati fi lafotin biyegalen hundeyu qoranna fi sakatta insiken hala gari dan dema jirrejinne gema gemu hindendena tari ademsa sakatta insa o waqama kessa darbetnin kan dufu yojrati ammo bakka calalli dan sakatta ani qopatti yalamen kessatti dimikuni akat umramulle tasfama bakka yala fi tursi sayro adda kan bole cafalle hal itjebe satidi fi cimsatnin dema jirrutu jira akanuman hojida bilegama birake setti babal isulle hojjetatinin kanjira muyotau hal mawal fakkatun hospitala yekka kotabe kesetti hojibal atu hojjetamatinin jira namonni akkan dukkubsatan akka ittidandamatanille yo kambarbaach sutate hal simachu dand urratti qamale dimmi ilal wajjin hasa ametinin hojjetamajira jadan Dr. Ebba Abate
gabas dabbini fayya idil addunya basen hanga gabas ni kunkin dahetti namonni kuma afurtami sadi efi dibbato kofi saddeti oli virus Nobel corona kanan kan kabaman yotau kuma afurifi shantami sadikan nentan waya hani gama mana yogalan kuma tokofi kuda saddet ammo lubbun sani darbu isaniti dabbani fayya idila addunya kan ni gabase gabasa sagale America Mukhtar Jamal Finfinnera
karage fatajir kan radio sagale America sagantafan oromoti Motumman qamahit atesocho wajjin mareejuf qopitaw ho ganan biro dimoto communication inan noromia obogetaacho balcha kalesa ibsun sane ni adatama kutalam mafafsat mura harradiyat gafina kormal kanjelqa
yerusalem timotumman qopada dukase game humna warana yokan qamane gein exisun dawu daf kanan rokun sakka gafitike trewante
motumman berrasasa tokkubiye kan geesati dukasu daf fedi kawate mich motumman kun motumman karanagati karajala lati karati famati karawali gandeti rakko higna de nafse hojitti galeda guya tokko re oromia di sibiye chopya jiraptu kada danga kabrattu gamfa afrika ratti rasasi nakadu ko fidin kap enyute enyutti dukasa jiramma dialati danga chafse kandite na kana wonde dukasa ji wali ke satti dalate tole asitti dalate ni aske saba ani imma saba kana nu galche warje dani da imma saba kana nu galche erge jettene ti rasasa dukasina ti nama najjesnu nama nukamsinu nama ndararru nama ihine hidatti galchine tinkinu nagada na heknu tullu miti laga miti kambuntu de mai bukan erge sa gafa kairo nama kana mun ambi sabbi kenya dukun kabu da boto mana jinnan din kam kana fa banka mu gafa kana tidu fani kana nagati dukki kana hine ikna jirani de man chasni da kenya dukaso fi sugin tire yun ju dukasa da da mun jira mu biya warana biya to ko biya to ko dige fa bai mun ba ke rabiya wera da kati dukafa ma juru da tu warana da bu da lafsi barba da lafsi da ban barba to kici kun motuman kana fukutan loka ba gede silas kafe jira sun gafi ke sawan galuki
amma yo miti wanti kun furmata harkat
kuni da fe fadar da cin sarajin hero da cin sarajin jiro sababin sa ummatin nan no kana ke sajiratu naga dan jiratu ga bakka ummatin ya kana ke sajiru naga mai galu ga sababi wal finkilu sababi wal hau parti siya sayo kan namo ta fe digun fa odi ka bani fi mutum ma wala jiru no ummatin nan no kana naga da bur sarajin kana sallin dijen kaba harrajan kabe ni da ke boso na ke sajiru kun naga dan sai chowda furte sera gede sagade sa age si se uyan ni jam kabe ka sai mutum man kana naga tin bice yiku furte sera jinno lakki karu makanan debna karu makanan alanum basu karana ga berbanu inu kasna oda memo asmi ne genya ka bacci su da nanno sana tiramada me humna kabu datti fayyadane naga humma tananno sana egu eksisu ke set ko da fudachu kanar garbe de metmo na genya humma da berkane su da folantu ma fe amerkane su da karkaji hoda jutti jiru sana de ofe humma tananno sana bilishon su da dau tsere jira ichu kullama andir kabu daru ni filanno ne ndijel kaba karana ga tin de tajelane harra saati kana da jalta be kana ga su chona kala jiru bandal de moto pa bana da kan jiru de de minister ne ra ro de minister sina amma sire de ne wa mi chada bar su war war na kabu
motuman kallati dan command post til labse ne jada namoni kan nem promo command post til labse meti umni guddan kan socho jadu nanno le kanati ke suma woro mi ali tafi keyboard mi bare kuma lama fe ko da lama filanno wali kala biya le sai ngigge fama
filanno ni kan biya lesati dan detes kamu danga toko kesetik kesemai danga berarti seti sebab ini dilamun ini kita mau fikir rupa rumah kita nunggu kesuti dulu rumah ini nando sana negi misal kan out musa rajah tak kape kamu kamu kuman posisi mana mereka tidak ada mana mereka tidak sama ini jika ni kuman di posisi anak kamu lupa muhammad humna wali galih humna kenda itu negi yang berikan kesudian mereka humna mau mana normya humna mau masa beranati nual dah itu bilisha ganda leda balatih posisi dah balatih humna ada balatih wali kenda negi yang berikan kesudian macam mana Command post itu lepas sama. Command post itu lepas sama itu jemaah kanoi cerita. Kita kabar bandingkan berasa tidak curang dia nama. Umat negara amaju jaga sama aja. Okay saja. Rakun umat kanan tidak gamu kawa. Umat ini nih sih bandingkan neni itu maju rukun nukita gamu kawa. Kalau sah bermisawa saat itu allah dan tuh kerbaena bajra. Lupa pada jira. Kalau ingat korba dah jira. Umat ini misawa tinggal anjuru. Kawinnya sih kamu sama macam lah, apa yang kamu beli kamu? Ama belus sama, belus si sama nak kawan di laju view dia ni. Oh, alkasa sini, nun war rumah na. Umat akan agak kesi na, umat akan apa ni? Jadi awalnya umat berada dalam berkiri si sama jiru. Umat akan akan sama jiru, kau era jiru. Karena tidak ada umat akan akan wallet tipu sajiru. Akan agarin bule kan gua cajiru. Harta hormat tu kesi jiru. Harta hormat ini bidam ni, harta hormat ini erdam ni. Orang romo darah rufu, orang romo darah sifu. Senak kau betul sana. Karena ya duka. Mani kita romya kesi jiru, kipali kita romya kesi jiru. Umat itu jopya kesi jiru rata. Umat orang mungkin boleh sebiji aja lura hatta biji. Sebab ini ni ada tiada bawa mungkin juga. Menteri yang kena pula sahaja ini cuma berlari di suatu tempat saja. Kalau itu bukan cerai di depan ini berdua dengan cerai tiga tiga bulan dengan income luar negara tu fundi boleh itu lupa kalau nama rat kumarat atau kerana malak ni kan afan di sini di rumah orang mau kita tutu mani di rumah orang mau sahaja kita tutu mani dia kena kesetina anak kan bukan cukup cukup nama jual tu dia kena orang mau beku kabar syarat kena orang mau beku kabar kesuma ti ni parti baka orang mau jenuh mata orang mau kesusut jono ada utuh rujuk warri dia kena degar dia kena syarat kena kau dah pulang
Harki orang masuk ni beka mau boleh tak cok? Harki sana kuthud af maafin dan dam ni.
Kunga singkap. Harki kun era kade kama lafs itu kan dewa. Warkau mungkin si dewa juga ini kama. Nemni warana waranu dafiroba u agam mulai waranan tu. Nyati itu warana jira. Nyati itu lajir. Nyati itu halan je. Fati ofisial. Orang mukam kesat tu kerap disatakan insur jone. Apa orang moni mukti si? Ati anggo kawat jero anggo kawat curan dau tu je tamu. Mali sedang dikduga dan dengan jero beka mah. Omni tau kawat je kalau esok dia kena korak tu le. Kalau esok dia kena nyata tu le sama tu le. Ammas asa asa di jero si. Karai ti anggo ti lebi warbaru. Kumna fandi boleh esok jota jero tu je. Kuna moni jero tu je. Dede ni mana datang si kena mera. Maka ada utu warbaru cero tu. Maka ada beka. Kana rati jam maki jero majra. Maka sama jenis kasut cero. Jira maka parti siasat ini kan sejauh jira umat ni pun narrat apa tu je cukup even mohon mama kekesa jiru nu narrat apa tu nanu kan kekesa negara jira cuma berada enyu nato balan efek curan dahulu kaba umat ni pun segala ni kekesa suka bah anjirun kaba.
Ubogi tato walca hoga biro imbot communication imbot mana noromia ibsa halero retnaf kini tanif maka radio segala Amerika tim good design single tefat.
Dhaggeeffattoota keenya akka magaalaa Jimmaatti har'a geggeessame hiriira tuun taane fiigicha ture nuuf galcha. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Kitaabni Afaan Oromoo asoosama gabaabaa seenaa dhugaarratti hundaa'ee barreeffame Dilbata Darbe eebbifameera. Kitaaba Kudhaama jedhu kana ka barreesse shamarree Feeneet Girmaati. Sirna eebba kitaaba kanaarratti namoonni garaa garaa hirmaataniiru ergasii. Ergas dabarsaniiru dargaggoonni aadaa dubbisuusaanii akka cimsataniif jecha saayidaam xoggabaase.
Kitaabni asoosama gabaabaa shamarree Feeneet Girmaatiin barreeffame Dilbata Darbe Guraan Dhala Tokko bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinnee Giddugala Aadaa Oromootti eebbifameera. Kitaaba kana moggaasa maqaa Kudhaama jedhu moggaasteettiif. Barreessituun kitaaba Kudhaamaa Feeneet sirna eebba kitaaba ishee irratti
fagoodhaas. Dhiyoodhaas walitti qabamtanii sagantaan kun sagantaa aartii Oromooti jettanii ogbarruu keessan jajjabeessuudhaaf ana bukkee dhaabbachuudhaaf warri sagantaa kanarratti irraa gaafatan hundi keessanuu anaa dhufuu baga nagaan dhuftaniin siniin jedha. Aartii Oromoo keessatti shamarran gaheen ishiin baatu yeroo hunda olaanaadha. Garuu gara duraatti darbitee ceetee dubbachuu fi mul'achuu irratti gahaa mitiin jedha. Isarratti immoo hundi keenya shamarran gara fuulduraa fiduu irratti deeggaruu irratti jajjabeessuu irratti cinaa akka dhaabbannuu dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Yaanni dhumaanan jechuu barbaadu Kudhaamni seenaadha. Seenaan immoo ni dubbifamaa ni dubbataa. waan jechuu barbaadus kudhaama keessatti jedheera. Kitaaba kudhaama bitadhaa dubbisaanis ni jedha.
Keessummaan kabajaa guyyaa eebba kitaaba kudhaamaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa dubbii dubbataniin.
Inni guddaan naannu gosa Silaasee buufnu dubartoonni baay'een qarreen baay'een faana turanii sana booddee gaafa dargii waan jedhee dubartoonni baay'een dhumaniiru ajjeefamaniiru daraaramaniiru qabsoo keessaas akka baafamaniiru sana booddee dubartoonni maal jechuu jaallatamaniiru warra barataa jechuudha. Dhibiitti politikaan fagootti leewwanamootti dhiyaatan nama gubaadha. Yeroo baay'ee dubartoonni fagaachuu jalqabanii yeroo tokko tokko immoo akkuma soofiddaattuu yeroo barbaadamtu ture jechuudha. Faranjii fa'aa yeroo baay'ee kan rakkiftu dubartoonni eessa jiru? Dubartoonni foonni isaanii maali? Dubartoonni maaliif dabdan? Halkani guyyaa kana nu gaafatu guyyaa kanaa dubartoonni dacaala warra baratan as ba'a.
Piroofeesar Mararaan itti dabaluudhaan dargaggootaan maddi odeeffannoo fi beekumsaa hedduu waan ta'eef gara tokko qofaarratti hin fuulleffatinaa jechuunis dhaamsa dhaamaniiruuf.
Durii jabana keenyaa hamma dandeenyetti halkan guyyaa kurraasiidhaan maaliidhaan dubbisaa turre masaafa dubbisuu akka aadaa ture. Aadaan jenereeshinii amma ammoo feesbuukiin irratti fakkaata. Feesbuukiin kun immoo baay'ee ishii daddaftee dabarti dhalataan barumsa hin dubbifne barumsi waan ta'e hin beekne yaada ofii bichaa otoo hin taane yaada hawaasaas yaada beekaa addunyaas akka ta'utti kan hin beekne. Biyya bulchuus haa ta'u, biyya jijjiiruus haa ta'u, biyya geggeessuus haa ta'u rakkoo guddaadha. Yaa kanaa qeerroodhaan qarreedhaaf kan waamicha dabarsuu feesbuukii duwwaa miti masaafa bitaas ergifadhaas laabirrii galaas dubbisaa jabaadhaan jedha.
Barreessaaf gulaalaan kitaabota afaan Oromoo eebbisaa baayisaa eebba kitaaba kudhaamaa irratti hirmaachuuf kan gara giddugala aadaa Oromoo dhufee fi akkasumas immoo namoota kitaabicha qeeqan keessaa isa tokko ture. Qabiyyee kitaaba kudhaamaa jedhu ibsuudhaan shamarran gara addunyaa barreeffamaatti madaqaa jiraachuun isaanii na gammachiiseera jedheen.
Baay'een gammada. Waa lamaafan gammada. Tokkoffaa hirmaannaan shamarran ogbarroo Oromoo keessatti qaban gaafa laallu baay'ee gadi bu'aadha. Agammaatti barreessaa kan jiran dhiirota jechuu dandeenya. Reeshoodhaan yoo ilaalle persentii 95% waan caalu miti. Kanaaf shamarran keenya jabaatanii ogbarroo aartii saba isaanii keessatti gaafa gumaacha taasisan arguun baay'ee nama gammachiisa. Lammaffaa immoo qabiyyee isheen barreessite argeera dubbiseera kitaabicha gadi fageenyaan kitaaba bareedaadha. Asoosama ta'ee seenaa baay'ee kan kaasu rakkoo walxaxaa Oromoon kaleessa keessa darbiif asoosamaatiin kan argisiisu dhimma Oromoo hundumaa barreessite waan ta'eef qabiyyee kitaabichaattis baay'een gammada.
Ogbarruun Oromoo akka guddatuuf gama barreeffamaatiin hojii mul'achaa jiru. Jalqabbii gaarii ta'us haalli raabsa kitaabolee fi barruulee adda addaa kan afaan Oromoo hojii qindoominaa barbaada jedhe eebbisaan. Barreessitoonni Oromoo jarjaraan waa barreessu osoo hin taane barreeffama bilchaataa fi dhama qabu kan dubbistoota madaalu barreessuudhaan dirqama ogummaa kana keessatti qaban bahuu qabus jedhe. Gargaaraan Piroofeesaraa Mukaaniin Tixlaa'uun Yuunivarsiitii Finfinneerraa namoota qabiyyee kitaaba kudhaamaa gama teknikaatiin haala waliigalaa kitaabicha keessa jiru xinxalanii fi qeeqanidha.
Kitaabi feeneet kun karaa literaarii teekniikiidhaanis karaa aadaa Oromoo ibsuudhaanis karaa seenaa Oromoo ibsuu keessattis gumaacha guddaa taasisa. Seenaa dhugaa irratti kan hundaa'edha. Irra caalaan pirootaagonistiin kitaabicha kan jennuun toliidha. Akka dubartii tokkotti ba'aa hawaasa keenyaas haadholiin Oromoos waan irra quunnamu dararaa keessa darbanii sirriitti kan mul'isu ta'a jechaadha kitaabichi. Karaa piloot konistiraakshinii immoo sirriitti teeknikoota hedduu karaa beekumsaan yeroo laallu wantoota hedduu kan of keessaa qabatu. Gama biraan karaa naaraatoolojii naareetiif teekniikii ishiin hojjette itti fayyadamte jechaadha. First person point of view hin jira. Combination of two naareetiif point of view fayyadame. Tokkoffaa jechaan seenessaan ana jedhe seenessu hin jira achi keessa. Achi immoo irra caalaadhaan third person point of view omnipotent omnipresent kan ta'e jira. Iddoo hundumaatti akka waaqaa abilitii kan qabu jira.
Namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa eebba kitaaba kudhaamaa irratti haasofsiise ogbarruun Oromoo mul'achuu eegaleera. Kanaaf barreessitoonni, raabsitoonni akkasumas hawaasni bal'aan barreeffamoota afaan Oromootiin barreeffaman kitaabolee fi barruu garaagaraa bitatee dubbisuudhaan ogbarruu Oromoo jajjabeessuu qabaa jechuudhaan dhaamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Pirezidaantiin Sudaan duraanii mana murtii addunyaa ICC'tti dabarfamanii akka kennaman mootummaan cimsaa biyyattii murteessee jira. Sirni awwaalcha pirezidaantii Keeniyaa duraanii kan Daaniyeel Arap Mooy har'a raawwatameera. magala jimma keessatti mormiif deggersa ibsuuf fiigich geggeessamee jira. Namoonni vaayirasii koronaa keessatti argamee jedhamuun shakkaman qoratamanii bilisa ta'uunillee gabaasamee jira. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 akkasumas meetir baandii 31 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriin walitti deebina nagaatti bula'am sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.